Banatul în direct cu Laura Zgaverdea.
Bun regăsit, doamnelor și domnilor, zi extrem de importantă pentru unii români, Black Friday astăzi, dar înainte de a începe să discutăm subiectul întâlnirii noastre, mulțumim Dacus pentru susținere. Sponsorul emisiunii Banatul în direct este Dacus, alegerea ta corectă. Dacă aveți și voi ceva de adăugat la cele spuse de mine și de invitatul emisiunii de astăzi, puteți să ne scrieți pe WhatsApp la 0751 288 777. Ei bine, fiți atenți, astăzi abordăm o problemă extrem de la modă, problema adicțiilor și modurile în care aceasta afectează indivizii și societatea în lumea contemporană. Mai ales că este Black Friday, iar această zi înseamnă că și românii intră de câțiva ani buni în febra cumpărăturilor, fie că avem sau nu nevoie. Conform unui sondaj, 8 din 10 clienți urmăresc cu 3 săptămâni înainte prețurile, iar 30% pun bani deoparte tot anul și așteaptă reducerile. Desigur, nu abordăm doar dependența de cumpărături, ci și alte adicții, alte dependențe, iar cel mai potrivit specialist este Mihai Copăceanu, dublu licențiat în teologie și psihologie la Sibiu. A aprofundat studiile de psihologie prin burse de cercetare la Bologna și 2 ani la Oxford. A absolvit un program masteral în adicții la Institutul de Psihiatrie King's College London. Bună ziua, Mihai Copăceanu, mulțumesc că ai acceptat invitația de a fi alături de noi.
Să rămâne, mulțumesc mult pentru invitație și pentru tema abordată atât de actuală și de necesară astăzi.
Aș începe cu dependența de cumpărături. Tocmai vorbeam, nu-i așa, de Black Friday. Nu a fost recunoscut oficial în practica medicală ca o tulburare de comportament sau comportament adictiv, așa cum sunt dependențele de jocuri de noroc ori de substanțe, de alcool, de stupefiante. Dar consumerismul este o caracteristică a timpurilor actuale. A escaladat în ultimii ani și în contextul în care un număr tot mai mare de oameni are acces la internet, deci la numeroase platforme de vânzare online de bunuri și servicii. De aceea, de asemenea, cred că accesibilitatea aceasta specifică magazinelor online, salvarea datelor de card, plata în rate, sunt facilități răspândite care încurajează cumva acest comportament compulsiv și adictiv. Deci, cumva, dependența de cumpărături este larg acceptată din punct de vedere social, comparativ cu alte dependențe?
Da, am putea spune, mai ales că mulți dintre cei care sunt dependenți de cumpărături nu justifică dependența și spun că chiar am avut nevoie de astfel de lucruri, obiecte, sau poate chiar haine, alimente. Cum spuneați, nu există o încadrare clinică în ceea ce înseamnă adicții ca tulburare psihiatrică, tot ce înseamnă DSM-ul, avem un manual al adicțiilor, dar avem shopping compulsiv care intră la comportamente de tip compulsiv, care se repetă tocmai ca să îți reducă o anumită anxietate, tensiune, stare negative. Atunci când faci, când repeți acest comportament, te simți mult mai bine, iar pe urmă apare regretul și sunt o serie de studii care arată clar că atunci când cumperi prin card online, pui în costul de cumpărături, cumperi mult mai mult decât atunci când mergi în magazinul fizic și mai ales lucruri care nu sunt necesare. De aceea și, cum spuneați, Black Friday, care se poate prelungi, profită cumva de astfel de momente și de reducerile care sunt binevenite și mulți dintre noi cumpărăm și ne bucurăm că putem cumpăra la un preț mult mai avantajos. Există un shopping compulsiv de adevărat mai des întâlnit, mult mai des în rândul persoanelor de sex feminin, de la, nu știu, cumpărături uzuale de pantofi, poșete și așa mai departe, nu știu, obiecte de make-up, până la tot ce înseamnă alte obiecte care nu sunt necesare și uneori am văzut inclusiv personaje care au cumpărat la prețuri cât mai ridicate. În practica clinică nimeni până acum n-a venit să spună: uitați, eu cred că sunt dependent de cumpărături și am nevoie de terapie pentru treaba aceasta. Cum spuneați, e cumva ușor acceptabilă, recunoscută și tot timpul persoanele care cheltuie foarte mulți bani au în spate niște raționamente și niște justificări.
Voiam să întreb acum, cum se manifestă de fapt dependența aceasta de cumpărături? Aș putea să fiu eu cazul și să explic din perspectiva mea. Chiar aveam nevoie, în ciuda faptului că am acasă 250 de perechi de papuci, mai aveam nevoie de una și sunt nefericită dacă nu am tocmai pe aia.
Păi, în primul rând, ca la orice dependență, este dorință persistentă de a face acest compromis, de a cumpăra. Îmi doresc foarte mult, abia aștept, fac o pauză la radio, mă duc și pun cardul și îmi cumpăr, aștept să vină. Sunt unii curieri care vin mai des la noi decât propriile noastre mămici sau surori, adică vine curierul, e obișnuit, la tine acasă și îți aduce pachetul, repet, mai mult decât bunica. Deci avem o dorință persistentă de a cumpăra. Uneori avem poate chiar o iritabilitate, o stare așa de nervozitate, când nu am apucat să cumpărăm, când am amânat sau când nu a intrat suficient bani pe card, avem o senzație așa de ușurare când am cumpărat și de multe ori în dependență un criteriu clar este suferința. Că la alcool, că alte dependențe, suferim pentru că nu dăm seama că nu suntem cumva, n-am obținut dincolo de acel buz de plăcere, nu suntem împăcați și apare și la șopicul compulsiv această suferință, de fapt acest regret. Am consumat și nu trebuia, uite cât am cheltuit, am zis că mi-au doar o pereche, m-am luat 3 perechi, că toate erau frumoase și faine și acum am dat seama că n-am purtat niciodată. Deci clar apare acest regret, acest sentiment de vinovăție care este văzut și la alte tipuri de dependențe. N-avem un sevraj chimic, clar, n-avem toleranță. Uneori
există tratamente pentru astfel de situații?
Există tratament, da. Păi să dăm cardurile la soț, să luăm altceva și e simplu asta. Și mai spuneam de acest criteriu în care apare și la dependență, poate al cincilea criteriu, la shopping compulsiv, atunci când neglijăm alte aspecte și avem situații, am văzut persoane care în loc să muncească, să fie concentrați pe muncă, ei se uită online ce se mai cumpără de Black Friday sau în alte zile, deci neglijarea altor aspecte profesionale sau chiar familiare în favoarea cumpărăturilor online și avem acest avantaj că la orice oră din zi și din noapte poți să-ți cumperi și să-ți vină a treia zi cuierul la ușă.
Da, acest tip de dependență de cumpărături alină cumva o suferință emoțională fără să-ți dai seama, tu de fapt ai niște neîmpliniri personale și consider că așa, uite, te faci fericit 30 de secunde?
Acum, funcția fiecărei adicții este diferită, funcție de persoană, de vârstă, de scop și uneori este, multe dintre persoane spun, eu cumpăr când, categoric înainte de a cumpăra există un antecedent. Nu neapărat că avem o suferință și vrem să... Mulți dintre noi pot avem nevoie de o recompensă. Deci eu chiar am muncit săptămâna aceasta, este vineri, stau acum acasă și vreau să cumpăr ceva că merit. Și atunci iau ca pe o formă de recompensă aceste cumpărături. Deci nu în mod obligator suferință, cât poate să fie o recompensă. Sau poate să fie o dorință de a obține plăcere. Toate dependențele în primă fază ne oferă plăcere, iar și cumpărăturile ne oferă o stare de bine, o stare de plăcere, că iată, am ceva, am dobândit ceva, am acționat, este ultimul telefon, ultimul tip de... Și atunci îți dă multă, multă plăcere, bea mai mult. Atunci când îl expui, că cei mai mulți dintre noi își cumpără lucruri pentru a fi expuse. Nimeni își cumpără pantofi sau poșete pe care le țin încuiate în dulap. Le luăm ca să ne înfățișăm public, nu? Și să primim apreciere. Ce bine stă, ce bine arăt, ce frumos, te-ai asortat, te-ai decorat și mai departe. Deci o facem și dorința de a părea altcumva în societate și de a primi aprecieri, ceea ce nu este nimic rău să primești aprecieri. Uneori, poate chiar în fiecare zi, sunt persoane care schimbă ținuta în fiecare zi cu alte accesorii, tocmai ca să primească din ce în ce mai multe aprecieri și categoric aici brandul contează foarte mult și avem o întreagă discuție despre anumite branduri fake, care nu sunt reale și persoanele, inclusiv adolescenții, sau cum spuneți noastră, de sex feminin, cumpără ca să pară altcumva și eu mă identific, eu numai de la brandul X cumpăr anumite tipuri de poșete și ce bine mă simt și putem merge și mai departe, pun pozele pe social media și primesc și mai multe aprecieri. Și atunci sunt persoane care aici apare patologia în sensul în care fac orice ca să cumpăr aceste produse, să le pun în mediul online și să primesc anumite, nu doar vizualizări, cât și aprecieri, like-uri, care sunt cu o anumită încărcătură emoțională de ordinul miilor sau zecilor de mii.
Uite, chiar m-ai dus în direcția în care de fapt voiam să te duc eu pe tine, Mihai. Vorbeam de dependența de rețelele sociale. pentru că și asta este foarte important de amintit, mai ales în cazul copiilor, dar și adulții sunt deja dependenți de rețelele sociale, vedem pe toți în restaurant, la terase, în tren, în autobuz, toată lumea stă cu telefonul mobil în mână. Cum recunoaștem această dependență?
Da, din păcate, dacă le-am folosit ca o formă de relaxare, o formă de informare, așa cum am început la început, cu acest scop de a vedea ce mai bun e vecinul, ce faci.
De, da.
Exact. Acum avem și reclame, avem și alte oferte, toți oamenii în România, inclusiv instituțiile statului, sunt pe social media, președintele țării și
își
alții
lideri politici. Își transmite mesajele pe social media, exact.
Exact. Aseară am aflat de pildă că domnul Iohannis nu are putere de cuvânt, ci are, nu există această funcție, nu e nimeni pe funcția aceasta activă acum și le pune pe social media. Deci avem nevoie de informare și trebuie să trăim în mediul online, nu putem să nu existăm acolo. Dar sunt situații în care oamenii își neglijează jobul, unele cu foarte mare răspundere. Sunt situații în care oamenii sunt la volan și dau scroll pe TikTok. Deci cumva ne deformează în sensul acesta profesional. Și avem câteva studii făcute care arată cu cât stai mai mult timp pe social media și poate ai mai mulți prieteni online, cu atât te simți mai singur și mai izolat. Deci nu ne aduce niciun beneficiu. Și totuși, de exemplu, TikTok, văd foarte mulți adulți, și aici mă refer la 45-50 până spre 60 și ceva de ani, persoane care, unii dintre ei, stau mai mult decât propriilor copii pe TikTok, în esență, dorind doar să stea 5 minute, 10 minute, să se mai distreze, să râdă, dar stau poate și cu orele și avem aplicații care ne pot monitoriza cât stăm pe TikTok, pentru că este interactiv, pentru că este interesant, îți stimulează curiozitatea, sunt lucruri pe care le poți afla printr-un un simplu touchscreen. Și acest mecanism care e în spatele funcționării TikTok-ului este unul care ne creează o foarte puternică dependență. Și gândiți-vă cum ar fi să trăim 5 zile fără internet, că ar fi groaznic. Nu știu cum ne-am putea descurca.
Eu mă gândeam acum, în timp ce vorbeai și te ascultam, mă gândeam la cei care au postări personale, zilnice, sau chiar de mai multe ori pe zi, unde sunt, ce mănâncă, cu cine sunt, își pun cățelul, pisica, cartofii prăjiți, tot ce pot și după care își numără aprecierile primite, reacțiile primite la postarea făcută. Asta e tot, face parte tot din ciclul dependențelor, adicțiilor?
Depinde cu ce frecvență facem și depinde cum ne simțim atunci când nu publicăm. Sunt persoane care, dincolo de a fi dependenți de social media, au o dependență de a fi apreciați. Și țineți minte, viața noastră acum s-a schimbat din mediul fizic, interacțiune om-om, mediul online. Poate și noi, anume cu 30-40 de ani, făceam orice ca să primim aprecieri. Ne aranjam fațada la casă, vopseam altcumva pomii din fața casei, să depunem alte perdele și mai departe. Tocmai ca să fim apreciați. Avem sărbătorile de Paște clasice în Banat, când bănățenii își cumpără costumuri speciale sau își cumpărau ca să fie apreciați. În prima zi de Paște existau aceste cortege, cum să le spun, drumul până la cimitir și înapoi cu preotul, iar oamenii își învățeșau să lăudau cu ce și-a cumpărat de Paști. Pot să spun asta din mărturile bunicilor, de pildă. Astăzi, în mediul ăla, la fel facem. Îmi pun tot ce fac, pentru că la un moment dat nu mai ce să publici, nu? Adică cu toții știm ce mănânci, ce faci, unde ești. Dar da, facem și pentru a primi aprecieri și noi, la un moment dat, devin cumva obsedați de dorința aceasta de aprecieri și suntem nemulțumiți. Și aici avem inclusiv extreme, poate nu atât la adult, dar au fost câteva cazuri de adolescenți care și-au pus viața în pericol și unii dintre ei și în România și în afară. Pentru a primi multe apreciere au făcut anumite acțiuni riscante, s-au urcat deasupra trenului, deasupra unui pod și unii dintre ei chiar au murit, din păcate. Au fost câteva situații tragice în România. Deci dorința de a aprecia, pentru că pe mine nu mai mulțumesc, dacă acum am obținut, nu știu, 500, să spun, de like-uri la o poză sau depinde cât următor avem, vreau ca următoarea să fie mult mai mult. Și dacă nu ating acel target, suferă. Ba mai mult, există studii care spun că unii dintre noi dau check-in false, își editează foarte mult fotografie, tocmai ca să își creeze o imagine ideală în mediul online. O imagine spre care noi tindem și pe care vrem să o păstrăm acolo cât mai activ și dacă nu ai publicat în fiecare zi, există persoane care te întreabă ce-i cu tine, dacă ai pățit ceva. Da, suntem dependenți și de aici și eu recomand cel puțin în fiecare zi să avem momente în care lăsăm telefonul, îl punem undeva deoparte, nu la mesele importante, nu la întâlniri importante, nu în timpul somnului, adică să avem și o igienă a minții legate de tehnologie.
Poate că ar fi trebuit, înainte de a vorbi despre adicții, să ne faci să înțelegem care sunt motivele care duc la formarea dependențelor, care uneori, sigur, sunt blamate de social. Aici încadrăm alcoolul, drogurile, care, sigur, unele sunt încurajate, admirate, munca, sportul, dar și acestea dau dependență. De regulă, dependențele au în spatele lor un abuz sau o traumă, spuneți voi, specialiștii, fie ea și sub forma neglijării, iar comportamentul adictiv are rolul de a ameliora disconfortul produs de emoția asociată. Cum putem înțelege noi mai bine aceste comportamente? Este adicția o problemă de sănătate? Dar poate că înainte ar trebui să fac precizarea că acest cuvânt, adicție, este termenul medical folosit pentru dependență. Deci, este o problemă de sănătate sau o problemă de voință sau un eșec personal?
Nu, în sens clinic, ca specialist, este o tulburare clară, pentru că sunt transformări și modificări la nivel neurocerebral, avem studii clasice făcute, avem diverse niveluri de serotonină activate și de alte neurotransmițători. Deci eu, așa cum suferim de o boală cronică medicală, oricare ar fi diabetul sau altceva, cardiac, așa suferim și de dependențele în sensul clinic. Categoric, nu există o slăbire a voinței, nu există, urăsc cuvântul viciu, mulți folosesc, ai un viciu dependent de fumat și așa mai departe, e slab, n-ai voință. Da, în esență, e slab în fața unei dependențe, nu mai poți să te ajuți singur, de aceea ai nevoie de sprijin. În cazurile grave, cum a spus, alcool, și azi am vorbit cu un domn care a zis că am avut două episoade de dezalcoolizare până când am reușit să nu mai consum alcool. Adică atât de puternic a fost alcoolul, un tată cu trei copii, încât a trebuit să meargă la spital, să stea câteva săptămâni acolo internat și să facă dezalcoolizare. Și a stat câteva săptămâni fără să consume și iarăși a consumat și iarăși a recăzut. Deci, psihicul tău nu este atât de puternic atunci pentru că substanța în sine pe care tu o consumi e mai puternică și există modificări la nivel de funcționare și chiar de structură a creierului și atunci nu putem să spunem n-ai voință, ești un om slab, ești un om pierdut sau alte explicații din popor care nu ajută cu nimic, doar te stigmatizează. Deci este un stadiu clinic în care sunt modificări, cum spuneam, la nivel de cremie a creierului, de structură și de funcții cu studii științifice dovedite clar. Ai nevoie uneori de psiholog, ai nevoie de persoane care sunt lângă tine și care te susțin. Cum spuneam și la shopping compulsiv, mai nou, o mare problemă cu jocurile de noroc, mult mai mare decât în urmă cu 2-3 ani de zile, o grămadă de adulți, tineri, profesioniști, joacă, pierd o grămadă de bani. Și iarăși nu poți singur să te lași de ele. Și desigur, fumatul, noi suntem pe primul loc la fumat la adolescenți și mai grav, la fumatul adolescenților sub 15 ani și comparativ cu media europeană, nu doar că tinerii noștri de clasa 7-8-a fumează mai mult decât ceilalți, dar și fumează cantitativ mai mult. Adică un elev român fumează mai multe țigări decât fumează un elev din Germania sau din Marea Britanie. Și noi cumva tindem să normalizăm fumatul, adică nu suntem atât de drastici, nu avem politici foarte serioase, nu avem campanii foarte eficiente, deci avem o serie de dependențe și mai nou avem consum de la Reșița până la alte orașe din Caraș, sau poate chiar sate, consum de substanțe psihoactive, că este iarbă sau că este cristal, că este mefedrone, metafetamine sau chiar alte tipuri de pastile, de pildă, se consumă peste tot într-un mod generalizat și asta e o mare problemă pentru viitorul nostru.
Mă gândeam acum, în timp ce vorbeai, sunt foarte multe persoane care au multe dependențe, mai multe dependențe. Alcool, tutun, mâncare, dulciuri, cumpărături, internet, ai amintit aici jocurile de noroc, jocurile video, Sigur, e clar că orice activitate care noi inițial credem că ne face plăcere poate genera dependență într-un context favorizant. Important este să știm că acea substanță sau activitate care ne face plăcere creează la nivelul creierului și în corp o anumită stare pe care o dorim, cu care ne obișnuim în timp și pe care căutăm să o avem din ce în ce mai des, mai intens, ajungând astfel să, nu știu, să consumăm substanțele acelea și să facem activitatea din ce în ce mai mult, mai frecvent, pentru a ne simți bine constant. Aceștia sunt factorii favorizanți în declanșarea adicțiilor. Ce face familia și anturajul?
Păi, depinde de familie și de anturaj. Unii dintre prietenii noștri ne întrețin dependențele sau ne duc să exagerăm și mai mult. Și cum spuneați, foarte important. Sunt statistici arată că undeva la 40% dintre persoane dependente au încă una. Fie și alcool, fie online, fie tutun, așa mai departe. De cel mai multe ori, cel puțin în cazul drogurilor, de pildă, sau în cazul tutunului la copii, la liceeni, la cei din școala gimnazială, în cazul alcoolului, de asemenea, nimeni nu ajunge să fie dependent de unul singur. Nimeni nu consumă o bere prima dată singur. Drogul, știm foarte bine, prima doză de orice substanță ți oferă cineva gratis, de obicei un adult sau cineva mai mare decât tine. La fel, țigara, niciodată nu vei fuma singur, nu mergi copil minos de țigări de la chioșc și o primești de la cineva mai mare. Deci toate au un profund caracter social. Din păcate, nu există petrecere în oriunde România în care să nu se consume alcool, tutun și mai dată mai nou droguri. Sunt persoane care consumă și nu devin dependenți, sunt persoane care abuzează, adică fie că au beții, fie că au consumat exagerat de anumite substanțe și nu devin dependenți. Și sunt persoane care devin dependenți și atunci când ești dependent, poți să fii dependent și nu mai ai lângă tine anturajul. În cele mai multe situații, din păcate, familia suferă cu tine și ai vorbim de codependenți. Gândiți-vă numai la un adult care toți banii din salariu i-a băgat la păcănele și cât a muncit într-o lună nu mai are și suferă soția și copiii lui, că e singura sursă de câștig. Peste tot în oraș vedem păcănele, inclusiv în gări, în mediul rural, sunt afaceri foarte bune, foarte profitabile.
Și am remarcat, Mihai, am remarcat că mai nou cumva sunt case de amanet amplasate în apropierea acestor locuri, spații în care există păcănelele.
S-ar putea să fie cam același patron, adică omul știe că ai nevoie de bani, unele sunt deschise non-stop și dacă nu ai la tine bani, ai niște bunuri de valoare pe care le poți lăsa acolo, le poți păstra. E o gravă deformare a gândirii și o gravă inclusiv un aspect de sănătate publică pentru noi și inclusiv, poate spunem, aspect legislativ. Sunt atât de agresive reclamele pe toate drumurile din România și toate din centrul orașului, încât te simți cumva invadat și te simți cumva prost că nu joci. Dar în spate sunt multe traume umane, multă suferință, iată pierderi, cum spuneam, financiare, nu mai spun alte consecințe, cum ar fi rata divorțului crește, rata violenței crește, conflictele care apar în familie, concederile și mai departe, persoane care rămân fără locuri de muncă, care își distrug orice, inclusiv cazul grave ați văzut de suicid, persoane care mor pentru că nu mai pot să facă față încă unui eșec, deci familia de cele mai multe ori suferă împreună cu tine. La adolescenți le să amintesc că află mai târziu, din păcate adolescenții au dependențele acestea și părinților încă nu știu, află cu câteva luni sau poate chiar un an, doi mai târziu. Sugestia mea este să amâne cât mai mult. Cu cât încerci să consumi o substanță atunci când ești încă imatur cerebral, cu atât devii mult mai dependent. Cei care consumă de pildă sub 16 ani au un risc dublu de a deveni dependent decât cei care consumă după 16 ani.
Este clar, cu cât vârsta este mai căzută în consumul adictiv, cu atât riscul este de a deveni dependent este mai mare pe termen lung.
Categoric, da, și de avea mult mai multe efecte negative, de aceea trebuie să amânăm foarte, foarte mult. Și noi avem în cultura română inclusiv așa o anumită toleranță, dar a fost ziua lui, s-a îmbătat, acum ce e rău în asta, știi? Sau uite, a fost la un chef, sau a fost, ce a fost alaltă, Sfântul Mihai, nu, a fost Sfântul Dumitru, urmează Sfântul Nicolae, cum să nu? Uitați-vă, de Sfântul Nicolae, noi nu mai cumpărăm atât de multă carne de la supermarket, dar cumpărăm foarte mult alcool, bere și tărie și sunt pline, eu rămân uimit. Puteți face peste câteva zile acest sondaj în orice supermarket din Reșița și vedeți că cele mai multe coșuri sunt pline cu băutură și noi suntem cumva așa toleranți și ca adulți și ca părinți și justificăm cumva, iertăm. Acum e chef, trebuie să te simți bine, e bine să ai alcool în casă, nu știi cine vine la tine. Și eu vă spun asta lucrând cu adulți care au început să consume așa, la sărbători, oarecum întâmplător, oarecum naiv, dar s-a deschis cumva apetitul, s-a colaborat cumva cu senzația de bine și mulți dintre tineri au ajuns dependenți pentru că au avut parte de chefuri și de sărbători în care au dat-o pe alcool și acum nu mai pot trăi fără doza de alcool.
Mă gândeam câte vieți distruse apar în urma acestor dependențe, dacă stăm să ne gândim și exact la toleranța despre care tocmai vorbeai, în cazul părinților care, în ciuda faptului că copiii au început la vârste foarte fragede, auzim, aflăm că sunt copii de 13-14 ani care deja la petrecerile de zilele lor consumă alcool. Cum explici, Mihai Copăceanu, faptul că fetele consumă mai mult alcool decât băieții în ultima perioadă?
Da, e greu să am o explicație. În mod clar, în ultimii ani, poziția sau imaginea fetelor s-a schimbat în societate și categoric, dincolo de aspectul acesta de social media în care vrei să pari cumva, dacă până în ultimii ani bărbatul era, țineți minte, superior femeii și avea drepturi și femeia nu avea joburi și nu era egalitate și în multe situații nici acum nu este egalitate între sexe, există o formă de egalitate acum în sensul acesta și da, vreau să mă simt și eu bine, ca și nu mi-e rușine, nu mi-e jenă ca tânără domnișoară și e ziua mea de naștere sau e ziua cele mai bune prietene și vreau să consum și din păcate, cum spuneai, la 13-14 ani sunt dependent de alcool, dar din păcate sunt situații în care, și aici trag un mare semnal de alarmă, sunt părinții care merg cu coșul la cumpărături și care cumpără alcool. Sunt copii care fac chefuri la ei acasă și părinții sunt în aceeași cameră sau în cameră alterată sau și mai grav. Nu sunt acasă și copiii consumă alcool. Nu vor exista chefuri cu minori în România în care să vezi că ei consumă limonadă sau socată sau beau lapte sau
Doamne
ceva.
Doamne ferește!
Dar, din păcate, ceea ce este grav este modul în care ei spun, am luat doar o ladă de bere sau am doar ceva așa ușor. Întotdeauna copiii au resurse și au idei și soluții să cumpere mai mult alcool, dar cred că ar trebui să fim ca părinți mult mai responsabili și să nu permitem niciun minor să consume alcool sau tutun și să fim mult mai atenți.
Pentru că toți suntem la adicții și pentru că sunt... Din nefericire, foarte multe. Uite, hai să vorbim puțin despre adicția de internet, de calculator, de sindromul selfie, nu? Că e la modă. În această era internetului, în perioada telemuncii, teleșcolii, toți cumva am devenit dependenți de calculator și de internet. Doar că atunci când pierdem noțiunea timpului în fața calculatorului, când nu ne putem desprinde de acesta pentru a face altceva pentru beneficiul nostru, când viața socială se reduce sau chiar dispare complet, când ești entuziasmat doar de statul, jocul la calculator, în mediul online, pe rețele de socializare, atunci clar putem vorbi de o adicție. În cazul acesta, când ne întrebăm ce sunt de fapt aceste dependențe, cum le prevenim, pentru că e vorba de voința noastră de a înțelege că statul în fața televizorului, în fața calculatorului, nu ne fac mai fericiți. E doar o modalitate de umpere a timpului sau e o nevoie pur și simplu?
Este mult clar o nevoie de aici și gradul nou ridicat deveni dependent și toți creatorii de aplicații noi, poate site-uri noi, gândesc aceste lucruri și au o serie de opțiuni interactive ca să te creeze cât mai dependent, de la mesaje, culori și așa mai departe, inclusiv reclame care apar pe social media. Și clar este o nevoie, ei sau toate aplicațiile răspunde unor nevoi, nevoia de curiozitate, nevoia de informare, nevoia de interactivitate, nevoia de a observa ce este acolo sau, cum ai spus, în cazul selfie-urilor, nevoia de a primi apreciere. Mai mult decât atât, cred că soluția ar fi să găsim în mediul nostru real lucruri de care să fim mult mai bucuroși și mult mai fericiți. Noi deschidem repede telefonul atunci când ne plictisim unii cu alții. Cum ai spus, stăm în parc, stăm la o plimbare, să stăm undeva la o cafea în oraș sau stăm la noi acasă. Noi butonăm telefonul pentru că atunci când stăm la masă ne plictisim unii cu alții, nu știm cum să mai discutăm unii cu alții. Nu avem subiecte de discuție și vezi în casă, în bucătărie, tata și mama stau pe telefon și copilul la fel. Noi fugim în alte realități virtuale pentru că viața noastră reală nu ne aduce bucurie. E plictisială, avem subiecte, ba mai mult, suntem supărați, triști, nervoși, fiecare stă spate în spate în același pat și stă pe telefon, nu ne vorbim unii cu alții, ne depărtăm cât mai mult. Deci, clar, ai la îndemână o astfel de resursă care scade dependență pentru că viața ta reală nu e una care te mulțumește. Și e un efort. E un efort să te înțelegi cu soția, cu copiii, cu bunicii, cu vecinii, cu colegul tău de job, să-l tolerezi, să-l accepti, să-l înțelegi, să nu te superi. Ori aici, în mediul online, ai orice. Ai muzică, poate ai și filme, ai acces la o stare de bine și de plăcere în mod automat și imediat. Și de aceea e foarte mare dependența. Ele ne oferă nouă și, cum numesc eu, o gratificare emoțională, adică îți dă o stare de bine pe care nu ai în viața reală. Și de aceea și terapia este mult mai îndelungată. Faptul că sunt persoane, nu vă ascund, că sunt persoane care nu pot să stea 50 minute pe canapea de terapie fără să atingă telefonul măcar. Că dacă mă sună cineva, sunt persoane care verifică telefonul de 50 de ori pe zi, chiar dacă n-a sunat în telefonul. Sunt persoane care nu îmi dorm noapte decât dacă au telefonul acolo pe noptieră sau poate chiar în pat și îl butonează și verifică din când în când să vadă cine a mai scris sau intră pe Facebook. Deci e clar o fugă de realitate, pentru că realitatea e tristă, e plictisitoare, e provocatoare și cred că aici ar fi soluția, să lăsăm telefoanele cât mai mult departe de noi, să aruncăm televizoarele din dormitori și mă bucur că eu văd o serie de tineri și poate părinți care spun că nu au televizor în casă și mă bucur foarte mult când văd copiii de clasa 1-a, 2-a care spun că au acces la telefon maxim jumătate de oră pe zi, poate 2-3 ore în weekend, dar ei nu vreau mai mult. Pentru că au curte, pentru că au animale, pentru că foarte mulți se joacă cu cei de vârsta lor sau cu părinții lor și pentru că se bucură în modul natural și real de viață mai mult decât de ceea ce oferă în mediul online.
Uite, mă gândeam acum că ai amintit de lipsa televizorului din casele unor familii. Este și televiziunea care pare că ar fi relaxarea omului modern, ar putea fi numită adicție. Neuropsihologii au demonstrat că televizorul are efect hipnotic, indiferent de emisiunea vizionată.
Acum, în general, în România, televiziunea a scăzut foarte mult ca interes și ca consum în defavoarea mediului online, că de altfel și ziarele versus de ziarele online. Dar sunt câteva, dacă vorbim de cazul nostru al României, nu atât de canale de muzică sau de, nu știu, emisiuni religioase, cât aceste canale de știri care ne creează o dependență incredibilă, mai ales de știri senzaționale și avem două, trei rubrici acolo, avem cineva care rulează mereu ca știri, avem imagini, atenție imediat, declarație șoc urmează acum. Am văzut în pandemie cât de mult fake news a deformat cumva mentalitatea românului, dar astăzi sunt persoane care se trezesc și toată ziua prin casă, în fundal, sunt aceste canale pe care n-aș vrea să le numesc, de știri care rulează acolo și care de fapt ne oferă o intoxicație informațională clară și dură și deformată și când te vezi cu acești oameni pe stradă, îți dai seama că ei au o gândire diferită pentru că au fost dezinformați și au luat acest consum în mod exagerat, obsesiv, compulsiv și constant din tot ce înseamnă televiziune, iar televiziunile știu clar cine sunt consumatorii lor și Recomand, dacă tot nu avem ce face acasă, sau avem persoane vârstnice sau persoane care n-au joburi și fac altceva, să folosească televiziunile care oferă relaxare, oferă poate muzică folclorică sau altceva, adică cumva să te hrănești spiritual din ceea ce consumi, pentru că puteți un simplu experiment, putem vorbi cu cineva când a închis televizorul și vedem cât este de agitat și de nervos și de, nu știu, antipolitică și de răzvrătit, și altul care urmărește un program de muzică clasică, cât pare de calm și de relaxat și de dornic de a fi bun. Deci, da, e o dependență gravă de unele televiziuni care toată ziua și noaptea au acest scop de a te ține în permanență activ, exact ca un drog, pe cum ar fi alcoolul, care toată ziua și noaptea asta faci, te gândești cum să procuri și cum să consumi la nesfârșit.
Bun, ca să prevenim toate aceste adicții, am trecut așa succint peste ele, ca să le putem preveni, ar trebui să cunoaștem, să înțelegem riscurile medicale, sociale, emoționale, chiar și cele legale, care sunt aferente diferitelor dependențe, fie că vorbim de alcool, de droguri, de tutun, de cumpărături și așa mai departe. Ar fi necesar să se explice ce sunt aceste adicții pe înțelesul fiecărei categorii de vârstă. Dar acum întrebarea care vine este următoarea. Dependența se instalează în etape, nici nu ne dăm seama când am devenit dependenți.
Da, unele dependențe se instalează, de exemplu, de pe o zi pe alta, poți să ai un consum grav de substanțe, altele în timp, sunt persoane care spun, eu până acum n-am fumat decât ocazional, acum nu pot și trebuie să am țigări și fumez un pachet și jumate, alții spun la fel, eu trebuie să beau în fiecare seară 4-5 beri, până acum nu eram așa și unii sunt conștienți și dacă vorbim de device-uri și de tot ce înseamnă tehnologie, și ai ne dăm seama, vedem copii mici care abia stau în funduleț când mănâncă și au în față un device. Clar este dependent. El nu are dezvoltat limbajul verbal, foarte puțin are interacțiune socială, dar de fapt este agitat când nu mai ai pus tableta la masă. Și unii dintre părinți cu care îi văd în fiecare zi preferă să-i abandoneze în fața device-urilor la vârste foarte mici, pentru că e liniște și nu face gălăgie. Și când crește mai mare, acest copil nu mai are niciun fel de abilitate de a interacționa social. Sunt studii foarte clar declarate că cumva dezvolți în ghilimele în formă de autist tehnologic, adică interacțiune doar om-device. În schimb, interacțiunea socială sau interpersonală este foarte, foarte scăzută, de aceea apar conflicte, apar frustrări, copiii se bat la școală pentru că nu sunt toleranți și nu știe cum să discute între ei. Da, unele, deci de la uz, abuz, dependență, poți să treci foarte rapid, iar alte persoane își dau seama în timp când ceva în planul lor emoțional și în mediul lor social sau familial s-a schimbat și au ajuns să devină dependenți.
Mihai, adicțiile dau tulburări de comportament, este clar, evident, dar în momentul în care există deja un tipar adictiv, indiferent de tipul de dependență, există câteva comportamente care clar apar în mod repetitiv. Este necesar să știm ce sunt dependențele pentru a fi atenți la semnalele care atenționează apariția unei adicții, pentru a o putea identifica și a o rezolva cât mai devreme. Cine ar trebui, familia, să vadă, să observe că există o nevoie de a consuma, repetarea actului adictiv, adică toți cei din jurul tău ar trebui să observe schimbări, tulburări de comportament, așa cum spunea, pentru a putea fi ajutat, pentru a putea preveni, pentru că se ajunge la minciună, la furt, a comite ilegalități pentru a-și menține dependența, dacă e să ne ducem la dependența de substanțe interzise.
Da, avem o categoric familia responsabilă și slavă Domnului, dacă avem telefonul la îndemână, putem să ne facem un fel de autodiagnostic și mă întâlnesc cu tineri care intră pe online, își dau un test de drug addiction și zic, eu cred că sunt dependent de droguri sau de alte substanțe pentru că mi-am făcut testul ăsta online. Și orice părinte are acum la îndemână dacă dai pe Google Search criteriile de dependență, știi exact care sunt criteriile și poți să vezi câte bifezi din acelea 10 sau 12. Deci avem la demână internetul pe care noi ne putem categorii, că autoevalua și putem găsi acolo locuri în care să primim sprijin. S-a vorbit foarte mult și școala a început să recupereze cumva prin câteva campanii, câteva de conștientizare, nu cu foarte multă eficiență, dar în ultimul timp se vorbește mai mult, avem nevoie de educație constantă, nu doar o dată pe an, de două ori pe an în școală, altfel să vorbești despre, deci avem nevoie de educație psihologică și medicală la nivelul întregii populații și avem nevoie să vorbim mai mult despre asta, fără să fie un tabu, fără să fie o rușine. Mulți dintre, nu să știți că n-am spus asta, dar în realitate cred că doar 10-15% din dependenți ajung să ceară ajutorul. Mulți dintre ei stau cu noi la locul de muncă sau cu noi în familie să-i vedem pe stradă și nu merg nicăieri că le rușine. Nici la spital, nici la psiholog. Acum poți să mergi la un psiholog inclusiv online. Poți să te conectezi, cum spuneai, printr-un card, să ai o oră de terapie cu cineva din București sau de unde vrei tu, din Timișoara, dar noi nu facem asta. Încă avem o serie de taburi care ne împiedică să apelăm la psihologi, nu credem în ei, ce poate să ne spună un străin, îi dai banii degeaba. Și sunt persoane care trăiesc cu dependență, cred că aproape jumătate din cei care văd eu, îi întreb de când simți tu că te simți așa sau de când crezi că ai aceste probleme și zic de câțiva ani buni. Exact ca la stomatolog. Nu suntem obișnuiți ca la primele simptome, la primele dureri, să mergem și să apelăm și să luăm din timp să tratăm o nevoie pe care avem sau o problemă ca să ajungem la cazurile grave când de multe ori chiar este destul de târziu.
Adicția este clar un efect și nu o cauză principală a problemelor persoanei dependente. Prin urmare, exact cum spui tu, adicțiile vin însoțite de alte afecțiuni, depresie, anxietate, tulburări de personalitate, eu știu ce se vraje. Pentru a înțelege exact, ar trebui să privim în istoricul persoanei dependente. Și aici intervenția s-ar putea face cum pui tu pe două planuri, și medical și terapeutic, doar că noi nu suntem pregătiți. Medical, dacă tu te duci acum, sau mă rog, persoana dependentă se duce aici la un medic care ar trebui să analizeze gradul de afectare al sănătății persoanei în cauze pentru a putea recomanda, nu știu, tratamente medicamentoase, tu crezi că o persoană care merge și spune că are adicție de ceva este luată în serios? Pentru că e foarte important și modul în care este intervenit terapeutic, medical, așa cum spuneam.
Eu cred că orice medic, inclusiv medic de familie, inclusiv un dentist, dacă simte că te întreabă așa în glumă și sunt, să știți că sunt medici care au fost instruiți prin 10 întrebări simple, un simplu așa, un test audit, poate să-și dea seama exact dacă tu ai o problemă cu o anumită substanță, dacă abuzezi de ea. Și să spună, cred că, uite, știu pe cineva, nu știu, știu un psiholog bun, știu un medic bun, știu un centru de terapie, știu o clinică bună, cum spuneam, în Timișoara, în care poți să te adresezi în maximum de confidențialitate. Du-te și încearcă. Și astfel de feedback scurt te poate încuraja, susține să apelezi. Noi nu facem asta, noi încă ne... Deci problema nu cred că sunt specialiștii care nu te îndrumă, ci faptul că noi în cultura română, și ai spus medic, psiholog, dar cred că noi avem parte și de... avem nevoie și de prieteni buni, de colegi buni, de vecini buni, care să spună, băi Mihai, eu chiar simt că nu e ceva bine cu tine, nu vrei tu să vorbești cu respectivul, nu vrei tu să faci asta? Ori noi aici nu avem spiritul acesta civic și nu reacționăm, împlângem de milă, mai râdem de el, no, asta e bețivanul satului, ce să-i faci, o, sigur o să moară într-o zi în șanț. Deci nu facem efortul de a ajuta pe cel care are nevoie de ajutor. Deși de multe ori îndăm cu toții buni creștini și facem astfel de campanii și ne lăudăm cu cât de bine facem, dar cu cel de lângă noi fugim de el și nu-l ajutăm și mai mult îl ironizăm și îl josim cumva. Eu cred că aici avem mai mult nevoie. Vă dau un simplu exemplu de un sat de la granița Austriei cu Italia. Am vorbit cu un medic de acolo care au zis, noi nu suntem foarte mulți în sat, suntem vreo 300, ca să ajutăm pe cei care sunt dependenți de alcool să nu mai consume alcool, niciunul din sat, niciun vecin și nici măcar cei de la birt să nu mai dea de băut. au continuat acest comportament și acum, experimentul a trecut de vreo 15 ani, nu au niciun alcoolic în sat. Nu pot să extinde treaba asta în Reșița, că e foarte mare, dar pot să extind măcar la tine în cartier sau cu prietenii tăi sau cu familia ta, să nu mai dai de but, să nu mai susții dependența. Dacă știi că e dependent de păcănele, nu mai dai bani. Dacă știi că fumează sau vrea să se de fumat, nu mai dai bani de țigări sau nu mai iei țigări. Am și eu exemplu personal, câțiva dintre tine cu care eu lucrez, mi-au spus clar și au fost bucuroși când în cercul lor, deși se mai fumează, ei s-au lăsat, sunt colegii lor care spun, ție nu mai dau țigări că tu te-ai lăsat și trebuie să te menții așa abstinent. Ei, acest spirit civic și creștinesc nouă ne lipsește în mod grav. Noi nu avem, și dacă am avea mai multă interacțiune din partea comunității, categoric am avea mai multe cazuri salvate.
E clar că în lupta cu dependențele, persoana afectată nu poate lupta singură. Are nevoie, cum spui, de vecini, vecinii de bloc, consăteni, concitadini, prieteni, până la psihoterapeutul de care alături să treacă prin toate aceste etape, pentru că lupta cu dependențele nu este nici ușoară și nici corectă. Cum facem să educăm societatea în această direcție? Cum ar trebui să sune campaniile antidrog, că e la modă subiectul acesta, sau chiar împotriva jocurilor de noroc al păcănelelor? Cum ar trebui să sune, cum ar trebui să arate aceste campanii care să fie campanii de impact și nu așa niște flyere și niște domni care se duc să povestească unor tineri care cu siguranță nu sunt atenți și nu aud absolut nimic din ce li se vorbește? Cum ar trebui să arate ele și ce ar trebui să facă societatea, noi, mass media, pentru a combate aceste dependențe extrem de periculoase și dăunătoare?
Ai spus ceva foarte frumos. Un flyer, nu știu, trăiește 2-3 secunde. Primul îl arunci în coșul de gunoi, nu se mai uită nimeni pe el. Dar o emisiune, cum am făcut noi acum de aproape o oră, în care cineva ne ascultă oriunde ar fi în județ și înțelege...
Nu numai în județ, pentru că, uite, chiar voiam să spun, este foarte important, cred că foarte puțină lume realizează, faptul că noi vorbim de la Reșița nu înseamnă că nu suntem ascultați până la Oradea, până spre Craiova, până la Beograd. În Timișoara, Radio Reșița este cel mai ascultat post de radio și asta este foarte important. Aproape 200.000 de ascultători zilnici, nu sunt deloc puțini, și ce facem noi acum aici nu este doar așa o vorbă într-un orășel micuț de provincie, poate că e mai de impact decât ne imaginăm noi.
Da, deci faptul că acorzi aproape o oră unui subiect, asta te poate să mișcă niște rotițe la tine în creier acolo și să te gândești la cel de lângă tine sau poate chiar la tine și să ai un astfel de impact. Astfel, campaniile care sunt așa sporadice n-au efect decât la cei care nu consumă. Noi ar trebui în primul rând să vedem care sunt grupurile de risc, care sunt cartierele, care sunt zonele, care sunt copiii la risc, care sunt nu știu, adulții defavorizați social și să intervenim acolo.
Ai vrea să demarăm împreună o campanie, să gândim și prin intermediul cunoștințelor tale sau cunoștințele tale prin intermediul nostru să ajungă la mințile sufletelor celor care au nevoie de ajutor? Ce zici? O propunere?
E o propunere foarte bună și de asemenea avem nevoie de să vorbim mult mai liber, așa cum vorbim despre diabet, că am vorbit astăzi despre diabet sau despre alte afecțiuni, despre, nu știu, cariile dentare. A trebuit să vorbim și despre adicții. Statistic vorbim, unul din patru persoane are o adicție sau va dezvolta una pe parcursul vieții și noi nu vorbim decât atunci când apare. Când avem, am văzut recent un caz de un tânăr sub influența drogurilor care și-a ucis tatăl. Un caz trist. Au bruiat televiziune și s-au oprit. Ne-au făcut două cruci și gata, am trecut din gură. Dar noi nu vorbim constant. Uite-te, în școală nu există o disciplină pe tema asta, nu există suficienți psihologi în școală, nu există suficienți medici instruiți care să vorbească, nu există. Din fericire, mă bucur când prietenii mei preoți mă sună și zic, Mihai, am la mine parohie un tânăr care e dependent, am tot încercat cu el, i-am dat să citească psaltirea, nu folosește, nu merge, ce să mai fac cu el? Și atunci recomand pe cineva din zonă care să-l ajute. Sunt puține cazuri de preoți în România care au dezvoltat ei centre de recuperare sau au ei acolo sprijin social. În Occident sunt pline, am văzut în Italia vreo 3.000 de centre ale bisericii catolice care se ocupă de dependenți, pentru că biserica are și un rol social în zona aceasta.
Trebuie să te opresc, are... intră știrile peste noi, dar promit că noi continuăm subiectul pentru că este foarte important și provocarea pe care ți-am lansat-o de a gândi împreună o campanie rămâne să o stabilim nu prin intermediul radioului, ci după. Te rog.
Poate ne auzim de Crăciun, când de Crăciun se consumă mai mult alcool
așa
România.
Facem.
Cu mare drag.
Mulțumesc tare mult, Mihai Copăcean. Cred că v-a prins bine, doamnelor și domnilor, această discuție și ea va fi reluată cu siguranță. Din păcate, nu mai avem timp. Mulțumim, da, cu sponsorul emisiunii Banatul în direct.
Banatul în direct cu Laura Zgaverdea.